Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija ir mūsų pirmadienio studijoje Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Tai gal pradėkim nuo bendro tokio ekonomikos paveikslo. Mūsų BVP, bendras vidaus produktas, jau kelis ketvirčių šių metų auga apie 4%, infliacija 3,5 paskutiniai mėnesiai, atlyginimai vėl nemažai auga, nors čia su tam tikra statistinė išlyga, kad tikrai auga ne visiems ir turbūt apie trečdalių žmonių atlyginimai didėja, 2/3, sako statistikai, nepaaugo. Jūs kaip banko vadovas čia šitose tendencijose matot sveikatą ekonomikos, kažkokių tai nerimą keliančių požymių, kas jums čia užkliūva?
Sakykime, bendras fonas yra tikrai neblogas ir sakykime, vėlgi iš to malūnsparnio skrydžio vaizdas tikrai atrodo neblogas ir makro lygyje tiek ekonominis augimas yra kankamai tvarus ir maždaug eina su mūsų prognozėmis. Mes ir prognozavom, kad šie metai bus spartesnio augimo negu praėję metai.
Tai aš kiek suprantu, BVP šiek tiek konservatyvesnės prognozės, bet dar nesibaigė metai.
Jo, nesibaigė metai, bet nu, sakykime, tai virš 3 kažkur turėtų būti iš tikrųjų. Tas toks tvarus augimas kaip ir viskas tvarkoja. Dabar kas, jeigu taip sakytumėt, kas jums kelia galvos skausmą, sakykime, vidurį nakties atsibūdęs, kada išpila šaltas prakaitas, ta prasme, tai sakyčiau, vidutiniu laikotarpiu, kaip ir pasižiūrėjus tą perspektyvą, to šalto prakaito vietos kaip ir nedaug yra, bet žiūrint toliau, tai be abejo, esminiai dalykai yra susiję su struktūrinėm reformom. Na, mums reikia judėti.
O ją ateitį, kas čia pagrindė? Senėjimas? Kas
jo, čia beikios abejonės. Na, tai demografinė padėtis. Na, šiai dienai 10 dirbančiųjų maždaug išlaiko 4 nedirbančius. Na, ir jeigu demografinė situacija nesikeičia, tai po 14 metų, ta prasme, turėsim 10/7, ta prasme. Tai na, iš tikrųjų, tai yra iššūkis ekonomikai.
Esminis, turbūt, strateginis iššūkis demografija.
Be jos abejonės, vienareikšmiškai. Mano požiūriu, ta prasme, tai yra esminis iššūkis.
Na, mes nektelsim, kaip čia tam reiktų galbūt ruoštis ir pasiruošti geriau, bet dar grįžtant prie tų artimo laikotarpio tendencijų, žinot, viena vertus skaičiukai gražus, lyg ir, bet kita vertus, kai mes ar žmonių nuotaikas pradedam stebėt, klausyt klausytojų, ar tas pats Eurobarometras sako, kad taip, apie 70% Lietuvos visuomenės vis tiek kažkaip šviesos nemato tunelio gale ir šiek tiek blogėja, optimizmo mažėja. Vat, kur čia atsakymas, kaip jums atrodo?
Čia, sakyčiau, atsakymas yra su to, kaip čia, laimės pojūčiu iš tikrųjų. Ir na, jo, makro lygiai skaičiai atrodo geri, bet kada nueini mikro lygiai, kiekvieno iš mūsų, kaip ir jūs minėjo, ta prasme, statistika su išlygomis, sako, na, trečdaliui maždaug kilo, tai be abejo, tikrai taip, na, paimkim viešą sektorių, iš tikrųjų jau nuo krizės laikų atlyginimai nedidėja, iš tikrųjų. Tai čia daug klausimų iškyla.
Ir žmonės mato, kainos važiuoja į viršų,
taip,
jų atlyginimas nedidėja, susierzinimas auga.
Natūralugi, jeigu statistiškai atlyginimas minimalios algos vien didėjimas stumia atlyginimus į viršų. Paslaugos atlyginimai tikrai gerokai didėja. Sakykime, prekėse ne tiek daug, ta prasme. Mes konverguojamės, ta prasme, kaip sakant, kainos juda po truputį, ta prasme. Tai natūraliai kyla klausimai, o kur aš tada, ką aš užirbį stoviu, ta prasme. Na ir čia vėlgi tada
čia
prieinam.
Čia pavojinga tokia tendencija, kad atlyginimai ne taip sparčiai daliai, didžiai daliai auga, o kainos važiuoja į viršų ir čia įtampu ateina.
Tai be jokios abejonės, tai tiesioginė įtika gyvenimo komfortui, tai socialiniams nuotaikoms, na, tai vėlgi tiesioginės įtakos tai turi visuomenės sveikatai, kaip tokiai, ta prasme. Tai
mes su premjeru vakar kalbėjom ir jis sakė, kad, vat, žinoma, optimizmas čia lietuviai gal padėjuot mėgsta, bet valdžia čia ribotus svertus turi kištis į tokius dalykus kaip kainos, infliacija viena vertus, kita vertus galbūt galima galvot, kad ir pačiai valdžiai naudinga, kad kainos auga, nes mokesčių daugiau ateina į biudžetą ir turi tada daugiau paskirstyti pinigų. Kaip jums atrodo, ar yra ta riba dabar, kai jau reiktų galvot apie kažkokią vienokią ar kitokią intervenciją, ar PVM, maistų, ar dar kažkaip į kainų sektorių ar nedar?
Ne, nu, žinot, aš kažkaip tai galvočiau, kad na, galimybės valdžiai, centriniam bankui intervenuoti į kainų procesą, kada mes esam rinkos ekonomikos šalis, na, yra tikrai labai ir labai ribotos. Tai tas pats, kas na, pabandyt sraunę upę užtvengti, ta prasme. Natūralu, jeigu ekonomika vystosi, jeigu, ta prasme, mes konverguojam link vidurkio Europos Sąjungos šalių, nu, tai nebūna taip, kad pajamos auga, vėlgi kalbu apie makro lygį, o kainos stovi vietoje. Nu, taip niekada nebus. Tai čia be jokios abejonės svarbiausia, aš manau, yra dalykai. Tai yra efektyvus išlaidų valdymas viešojo sektoriaus, tokiu būdu parodant mokesčių mokėtojams, kad na, pinigai yra išleidžiami efektyviai. Ir tada galima tikėtis grįžtamojo ryšio, tai yra būtent didesnio mokesčių mokėjimo. Nes šešėlis Lietuvoje, aš ne kartą pabrėžiau ir mes nuolat tą kartuojam, na, tikrai yra per didelio masto, iš tikrųjų. Tai yra 20-25% ekonomikos. Kelia iš tikrųjų daug klausimų.
Kodėl, kaip jums atrodo, mes, kaip sakom, daug šnekam apie tai ir dažnai šnekam, bet vat kapituliuojam su realia kažkokia veiksminga politika?
Aš manau, keli dalykai. Pirmiausia, be jokios abejonės, tai yra mentaliteto klausimai. Na, aš tikrai dažnai savo užduodu klausimą, na, kodėl taip yra? Ir aš manau, kad čia administravimo priemonės, taip, jos yra svarbios, turiu minį mokesčių administravimo priemonę, bet jos negali visko išspręsti. Čia kiekvienas iš mūsų, na, turim suprast, kad tai, ką mes sumokam, nueina ne šiaip, ne kažkokiam biurokratui sėdinčiam ten, ta prasme, Gedimino prospekte, bet tai nueina į viešasias funkcijas, į sveikatos apsaugą, į mokslą, ta prasme. Tai yra tie dalykai, na, prie kurių mes prisiliečiam ir kartais jų iš tikrųjų nevertinam. Dėl to aš ir sakau, efektyvus išlaidų panaudojimas yra labai svarbus.
Na, čia sakot mentalitetas, betgi tas mentalitetas, iš kuris ateina, mes neturėjom net tokių sąvokų, kaip mokesčiai, kaip mes juos išleidžiam prieš kokių 25 tai ir daugiau metų, tai matyt, ta mentalitetui netiek daug laiko. Viena vertus, kita vertus, vat kažkaip žmonės visą laiką sako, o kaip vat jūs biurokratojo, kaip jūs, kiek jūs mums atskaitomybės ir pagarbos rodot savo išlaidom ir tada jau tos kontrastus labai jautrų žmonės priima, ten mato geresnę mašiną kokio valdininko ar po darbo kažkur pavažiuoja, iš karto sako,
ne, tai be jokios abejonės, tai savaime suprantama, bet suprantat, na, grinai išlaidos, vadinkim taip, biurokratams viešuose finansuose, na, užima labai menką dalį. Iš tikrųjų, liūto dalis tai yra švietimas, sveikatos apsauga, nu, kur mes tikrai naudojamės tomis paslaugomis. Ir kada per tai pasžiūri į savo sumokamus mokesčius, na, tada tu suvoki, kad, na, graža iš tikrųjų yra, tu gauni, ta prasme. Tai vat per tai pažiūrėjus, aš manau, galima tada ir savo atsakyti klausimą, tai gal vis dėl to, taip sakant, verta. O mentaliteto klausimai, tai aš manau, žinot, na, tarybiniais laikais buvo toks suvokimas, na, apsukt valdžią, apgauti, tai yra kaip tam tikra rezistencija, ta prasme. Tai aš bijau, kad...
Heroizmas
tam tikras. Jo, tam tikras heroizmas. Tai aš bijau, kad dar mes šiek tiek turim tos naštos iš tenais.
Taip. Taip, pakalbėkim dar apie mokesčius. Čia premjeras ant stalo padėjo su vyriausybe atnaujintą mokesčių pertvarką. Ir jūs matot čia kaip gerą startą, bet turit ir pastebėjimų. Kas jums čia nepatinka ir kas jums atrodo čia nepakankama?
Na, mes jau kokį gerą dešimtmetį, gal dešimtmetis per didelis tarpas, bet jau nuo kokius 5 metus, tai tikrai nuo kokių 2012-2013 metų kalbam apie mokesčių reformą Lietuvoje. Nes, na, iš tikrųjų, tas pajamų lygis palyginus su bendru vidaus produktu, nu, jisai yra mažas, ta prasme, kad jis yra gerokai mažesnis negu Europos Sąjungos vidurkis ir negu panašaus išsivystymo valstybių toje pačioje Europos Sąjungoje. Todėl, na, kažkokį vaizdu, kad na, turim daryti žingsnius, kad tą lygį pakelt, nes priešingų atveju kalbėt apie viešųjų išlaidų didinimą, tai pačiai sveikatos apsaugai, tai pačiai socialiniai sistemai, pensijoms, pavyzdžiui, tam pačiam mokslui, na, negalim, nes tiesiog, na, valstybė nepajėgi to finansuoti. Todėl akivaizdu, kad na, ir dabartinis paketas, kuris yra siūlomas, na, aš jo tikrai negalėčiau pavadinti reformą. Tai yra įžanga. Mes tikrai norim būti konstruktyvus ir siūlom savo ekspertinę pagalbą, būtent savo ekonomistus, kurie mielai sudalyvautų, prisidėtų prie tikrai reformos, ta prasme, mokesčių sistemos reformos, kuri padėtų.
O tai kas būtų reforma, vat? 1, 2, 3 jūsų akimis?
Jo, tai jeigu 1, 2, 3 iš tikrųjų, tai aš manau, darbo jėgos apmokestinimas yra reformuotinas pirmiausia dalykas. Tai čia pirmiausia mes kalbėtumėm apie sodros darbuotojų ir darbdavių tenkančių dalių apjungimą į vieną, ta prasme, ir atitinkamai padidinant bruto atlyginimą. Nes mums būtinai reikia perlaužt šešėlį būtent pajamų mokestyje, ta prasme. Toliau žingsniai vėlgi susiję su darbo jėgos apmokestinimu, su didesniu progresyvumu būtent pajamų, nes reikia spręst nelygybės klausimą. Tas yra labai, labai akivaizdu. Turim atsargiai labai elgtis su pridėtinės vertės mokesčiu, nes pridėtinės vertės mokesčius yra svarbiausias pajamų šaltinis valstybės biudžete ir apskritai nacionaliniam biudžete. Todėl, na, įvairūs pasistumdymai lengvatose, įvairios kalbos apie pagrindinio tarifo didinimą ar ten tiksliau mažinimą galbūt, na, jie kelia daug klausimų, nes iš tikrųjų tai gali labai įtakoti tą viešųjų finansų lygį. Taip kad aš sakyčiau, esminis momentas yra surenkamų pajamų būtent lygio pakelimas. Čia yra svarbiausias tikslas būtent reformas, per tai atpalaiduojant galimybę tada spręst klausimus, kurie yra susiję su socialinė sfera, su kitais.
Jeigu aš tiksliai jūs pirmininkę supratau, jūs nemanot, kad dabar būtų laikas kalbėti apie mažinimą didžiausio pajamų šaltinio PVM pridėtinės vertės mokesčio.
Matot, tai reikštų, sakykim, sumažinimas iki prieškrizinio lygio, iki 18%, nu, tai nei daug, nei mažai, tai yra 500 milijonų eurų. Tai yra tikrai milžiniškos sumos. Ir aš kažkaip
aišku, kas kompensuotų tą praradimą.
Kas kompensuotų, kitas dalykas, na, kaip tai paveiks kainas? Na, mano įsitikinimu, tai niekaip nepaveiktų kainų. Lygiai taip pat, kaip ir kalbėt apie lengvatinius tarifus atskiriems produktams, prasme. Tiesiogiai tarifo sumažinimas tiesiogiai paveiktų kainas tas, kurios yra reguliuojamos. Šildymas, vaistai, ta prasme, taip. Kitur, kur paslaugos prekės, jų kainos nėra reguliuojamos, čia rinka nustato. Ir paprasčiausiai, kada tu eisi ant mažesnio tarifo, tai reikš didesnę maržą tarpininkui. Galimybė taip gali jisai sumažinti kainas, bet čia nėra jokių garantijų. Ir yra krūvos tyrimų padarytos. Net mūsų pačios valstybės kontrolės yra praeitie padaryti tyrimai, analizės, kur labai aiškiai pasakomas tas transmisijos mechanizmas. Ir parodoma, kad lengvatinis tarifas nebūtinai reiškia sumažėjimą galutinės kainos vartotojai.
Na, jūs savo pranešimuose taip pat kalbat, kad reiktų galbūt svarstyti ir galvot apie ar turto, ar automokesčius, bet taip pat sakot, kad reiktų apmokestinti darbo ir individualių pajamų, sakykime, režimus vienodai, jeigu aš tiksliai jūs supratau. Bet kita vertus, individualios veiklos, vat individualus tie visi pažymėjimai, jie nesukuria jokių garantijų, sakykime, nei kaupėsi pensijom, nei lygos, nei kažkokios atostoginiai ar dar kažkas. Ar būtų teisinga tuomet vieną režimą taikyt mokesčio ir darbo normaliom pajamom ir tokiems, kaip, sakykime, individualių veiklų pajamos.
Jo, tai mes nesakom, kad vienodai. Ta prasme, akcentas mūsų žinutėje yra didesnis progresyvumas individualios veiklos pajamoms. Nes dabar mes turim pakankamai didelį arbitražą tarp įvairių pajamų rūšių apmokestinimų. Tai tiesiog reikėtų eit link bendresnio režimo tam, kad na, tiesiog žmogui nekiltų, kaip čia natūrali žmogiškos prigimties pagunda šokinėti tarp įvairių režimų, ta prasme. Tai darbo pajamose mes matom pakankamai progresyvumą, kuris progresinį apmokestinimą, kuris ateina iš apačios, ta prasme. Tuo tarpu Kitų pajamų apmokestinime, ypač panašioj labai individualioj veikloj, mes to nematom. Taip, be abejo, niuansas yra, kad asmo veikia savo riziką. Be jokios abejonės, kad būtent...
Garantijos.
Tai jo, tikrai taip. Bet na, artėjimas kažkoks jisai vis tiek turėtų būti.
Ir apie auto ir nekilnojamo turto, vat, jūsų vertinimu čia... Kodėl jūs manot, kad reiktų pradėti apie tai svarstyti? Na, svarstoma seniai, bet reiktų tą įgyvendinti. Viena vertus, galbūt daug šalių tą turi, kita vertus, įsivaizduokit, vat mūsų visuomenės vėl tas pačias problemas, kainos, pragyvenimas ir pensijos žemos ir kiti dalykai.
Kodėl jo, tai matot, ta prasme, na, nekilnojamo turto mokestį mes šiai dienai turim. Bet šiai dienai jisai apsimokestina po paskutinio konstitucinio teismo sprendimo, tik tai turtas, kuris šeimai viršyje vos ne 500 tūkstančių. Na tai vėlgi, turbūt atsakymas yra labai paprastas. Na, tai tas mokestis nu, nėra efektyvus. Nekilnojamo turto mokestis yra suprantamas kaip iš tikrųjų paprasčiausiai administruojamas ir būtent padedantis spręsti tos nelygybės klausimus. Tai čia aš galvoju, kad klasikinis mokestis, kurį mes pilnai galėtumėm turėti, tiesiog sumažinė neapmokestinimai minimą. Dabar dėl automobilių, tai vėlgi taršos klausimai, aš manau, su tuo susiję. Be jokios abejonės reikia įvertinti mūsų specifiką, mūsų pajamų lygį, ta prasme, tai taip, bet na, natūralu, kad na, yra galimybės vėlgi rast tokį variantą, kuris tiksliai pasiektų pagrindinį tikslą, tai yra lygintų šiek tiek pajamų nelygybę, spręstų aplinkos auginius klausimus, ta prasme, tai čia ta pasauliniai sprendimai tam yra.
Lengva jums kalbėti, ne politikas esat, politikam pasakyti žodį naujas mokestis yra turbūt
taip, tokia
susideginimu.
Tam tikrą privilegiją turiu iš tikrųjų ir dėl to mes mielai prisimam tą pirmą smūgį, sakykime, visuomenės, bet na, pasižiūrėkime Skandinaviją. Skandinavijoje kartais rinkimus laimi tos partijos, kurios kaip tik žada pasikeitimus ir dažniausiai didesnė pusė būtent mokesčių sistemą.
Gerai, mes dar vieną trumpą klausimą aptarkim. Nekilnojamo turto tendencijos jūs čia šiek tiek alermavot prieš keletą mėnesių, kad tam tikrų yra nesveikų dalykų, burbulinių tendencijų su nekilnojamo turtu ir sakėt, rudenį spręsit, žiūrėsit, darysit analizę ir ar reikia čia kažkokios intervencijos į šitą rinką ar ne. Kas jums dabar matosi? Čia sveiksta šitą rinką, viskas su jie tvarko ar manot, kad reiks kažką daryti?
Mes kiekvieną ketvirtį iš tikrųjų vertinam kainų lygį, nekilnojamo turto kainų lygio pasikeitimus, pasiūlą, paklausą, ta prasme, lyginam su ekonomikos vystymusi, kreditavimo vystymusi būtent ir ar tas augimas yra tvarus. Tai šią dieną kol kas mes galim pasakyti, kad na, temperatūra yra pakilusi, bet kol kas mes pavojaus varpais tikrai nemušam. Dabar, kaip aš ir minėjau, rudenį, tai yra bus vėl ketvirtinė peržiūra, na ir matysim, ta prasme, jeigu matysim tam tikrų išsikreipimų, be jokios abejonės signalizuosimės. Tikrai na, nenorim situacijos, kuri įvyko prieš krizinių laikotarpių, ta prasme, kada na, buvo elementariai pražiopsotas iš tikrųjų nekilnojamo turto burbulo susiformavimo.
Tai tam tikrų signalų jūs dabar rinkoje matot, kad
taip,
kainos
auga. Taip, jie yra, bet vėlgi, čia žinot, nu, Vilnius viena istorija, sakykime, ten Kaunas, Klaipėda kita istorija, likusi Lietuva jau trečia istorija, iš tikrųjų, taip, kad na, mes tikrai norim būti pakankamai preciziški ir tikslus.
Kągi, dėkui jums, Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, ačiū, kad atvykote į Žinių radiją ir iki kitų kartų.
Dėkui.